Сёння адзначаецца міжнародны дзень сям'і. З гэтай нагоды генеральны сакратар ААН пан Гі Мун скіраваў спецыяльнае пасланне, у якім адзначае, што сёння шматлікія сем'і жывуць ва ўмовах вялікіх цяжкасцяў. Пан Гі Мун звярнуў увагу на вялікія пакуты, якія цярпяць сем'і ва ўсіх кутках свету, прычына якіх з'яўляецца бажнасць. З прычыны адсутнасці працоўных месцаў і сродкаў да жыцця, бацькі не ў стане забяспечыць неабходнае харчаванне для сваіх дзяцей, кажа генеральны сакратар ААН. У выніку дзеці на працягу ўсяго свайго жыцця пакутаюць ад узнікшых фізычных траўм. Беднасць па-ранейшаму з'яўляецца прычынай сотняў тысячаў смерцяў падчас родаў, адзначае пан Гі Мун. Галоўнай крыніцай гэтай праблемы часта з'яўляецца сацыяльная ізаляцыя. Дыскрымінацыя і няроўны доступ да сацыяльных паслуг пазбаўляюць сем'і магчымасці лепшай будучыні для сваіх дзяцей, сказаў генсек ААН. Некаторыя групы сем'яў знаходзяцца ў асабліва цяжкай сітуацыі. Гэта сем'і, у якіх прысутым з'яўляецца толькі адзін з бацькоў і тыя, у якім дапамога беспрацоўным, хворым ці інвалідам з'яўляецца асноўным даходам, ці якія жывуць у гарадскіх трушчобах ці ў сельскай мясцовасці. Рызыцы маргіналізацыі і аб'яднення падвяргаюцца сем'і эмігрантаў, тых, якія жывуць ва ўмовах канфліктаў ці напружанасці, кажа ў сваім пасланні пан Гі Мун. Кіраўнік ААН звяртае ўвагу на тое, што некаторыя ўрады прынялі стратэгіі, накіраваныя на дапамогу сем'ям, у тым ліку праграмы грашовай падтрымкі з падаткавымі ільготамі і спецыфічнымі сацыяльнымі праектамі. Такая палітыка можа палепшыць харчовую і адукацыйную забяспечанасць дзяцей, можа паспрыяць перамозе над беднасцю, якая перадаецца ад аднаго пакалення да іншага, адзначаецца ў пасланні. У гэты міжнародны дзень сям'і мы падтрымліваем сем'і, якія даюць адукацыю дзецям, даглядаюць за старымі і спрыяюць узросту супольнасцяў, збудаваных на талерантнасці і павазе да годнасці ўсіх, кажа пан Гі Мун.